Kwangu isikhathi senobalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 omuhle, sibe samthwakazi omuhle ngezindawo ngezindawo. Ngibingelele kuzo zonke izindawo enkabeni zomhlaba esigcwele khona sonke singabantu baseZimbabwe. Kakhulu abasakazi bethu abasiphathele inhlelo, ngiyabonga kakhulu bafowethu basiphathele inhlelo ezinjengangaka kuzele indawo zethu zasekhaya. Nithi hayi, siyabona madoda esima zasekhaya, impilo esikiyo ukuthi izaphela kwenzenjani madoda? Hayi, asilweni nayo, asilweni nayo zihlobo zami. Ngithi nje ngifuna ukuphawula laphana kule ndoda enyizwe namhlanje esithi yona ile complain mhlawumbe kulezi ndaba zasekhaya ukuthi why kufundwa ilanguage eyi-one. Mina ke ngibona ngathi kufanele ukuthi lathi sithuthukeni njengamanye amazwe, kumbe njengomzansi esihlala kiwo lawo. Siyabona ukuthi ma ufuna ukungena esifuthwini kumbe esibhulu kumbe esixhoseni kumbe esitswaneni kumbe esithanganini, ungena kuleso sitichi uvule kuleyo ndawo. So lathi kufanele sibele i-freedom nale njalo, but singalweki ukuthi mhlawumbe abasakazi amalanguage wonke. Vele angeke amalanguage wonke esakazwe esitichini esiyi-one, ngake sizwane ngoba phela sikuyasakazwa 5 minutes 5 minutes. Yiyo indlela engibona ngayo hlobo zamina. Ngisithi lami ngilo mbuzo ngalo baba kuthiwa ngugawulo kade ngovele uhlala kuliphi ilizwe mayelo kehlala esiteke iduze right ekhaya nohlupheka kanje kumbe lule lakhe ilizwe yedwa khona le. Hayi hlobo zami, ngake ngimimude kakhulu. Ngiyabonga ambuliso wonke umthwakazi omuhle ngithi silani madoda, silani hlobo, silweni impilo ezizadlula kiyo. Ngiyabonga mina ngithi ahala lapha lesholosho esigabeni sasenanda esizweni sakonkomo. Ngiyabonga komayezo, uNkulunkulu agcine iphephile. Amen.
Kubasakazi baka Studio 7, igama lami nguMeliqiniso Ncube, ngilapha eGwanda North esigabeni senqameni. Siyalibonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo ukusilethela izindaba eziqondana leZimbabwe. Siyabonga kakhulu. Indaba engithintayo mina yile indaba ethintwe ngubaba uSK Moyo, umgcini sihlalo weZamtf, okhuluma ngokuthi kulokusolwa isola abantu osomabhizinisi ukuthi abathembeki, bakhweza intengo njengokuthanda kwabo. Kungabe kunjalo sibili, kodwa izinto zonakala phezulu nakhona ngale ngaphezulu. Kulokhunye kukhune ngokungahambi kuhle. Okungaba kuhle ukuthi kesizwe bona njengabakhokheli besola besolana bona bodwa, kambe kusho ukuthi bona bathembekile yini, benza kuhle yini? Akula organization engasikela umuntu oyedwa osolekayo. Ake sibeze besolana bona bodwa, bangasikeli osomabhizinisi, kabasolane bona bodwa. Kuze udaba lwe-vaccination le okukhulunywa ngayo, okwenza ukuthi abantu banganawala kuqiniso nokuthi i-vaccination leyi ingeyeqiniso yini, izasiza abantu yini, yikuthi kuvele kukhona ukungathembeki elizweni. Akula muntu othemba omunye umuntu, abantu abasathembeki, lengatsha zikahulumende azisathembeki. Yikho abantu abaselaqiniso ukuthi into le izobasiza yini kumbe izobabulala. Otherwise nxa iyinto ezobasiza, uhulumende lo mlando omkhulu ukuthi asize abantu, ancedise abantu, abhatalele abantu. Abantu balohlupho lokusweleka kokudla, balohlupho lokudinga izinto zokubaphilisa, bazayithatha ngakho imali yokuthi babuye bathenge futhi i-vaccination leyo, imali yakho nizavela ngayo.
Salubonani, Mthakazi omuhle, njani lapha elikhona kwindawana zonke la ezama khona impilo engcono, ezama khona impilo engcono. Ezihlobo zami, mina igama ngingustanley esibongoduke khangisekhezi, kodwa kwamanje ngisegoli. Engizwa zihlobo zami, alo msebenzi oyenziwa izane ekhaya, ngabe siyisizwe semathebelelendi siyahlanganisa izandla sibumbe mhlawumbe into ezosincedisa singumathebelelendi. Ke sithi kuphuma kancane ezintweni zezandla, ngoba ma ngithi ngiyakhangela kahle ngalokhu kwenzeka ekhaya, abantu bamathebelelendi alinasabelo nesimanyana. Okwenza ngitshe njalo kushone umuntu wesindebeleni kweminye imisebenzi emikhulu yezimpathamandla zelizwe, endaweni yokuthi njengesikhulumiso esesingendlovu sithile ukuthi ngabe kuye kwabhekwa futhi nasoluhlini labantu emathebelelendi ukurecover, ukureplace umuntu wasemathebelelendi endaweni kashaba laphaya, kodwa kuye kwalandwa elinye isela, kwalandwa omunye umbulali, esinye isikhohlakali ukuthi sizohlala senze ubukhohlakali baso ngamandla. Kutsho khona lokhana kuyinkomba zokuthi siyisizwe semathebeleland angeke safasavusikhanda njalo ngezinye zezinto enjengizitshela abantu bemathebeleland ukuthi ake sithini siyisizwe sikamthakazi siphume nini la esingamukeleki khona asamukelekanga thina singabantu bemathebeleland embusweni uthethe ezimbubho njengamanje nali isela elingumnangakho isela lesela lehlala lesela noma yimini futhi bengingajabula kakhulu ma kungenzeka ukuthi imeseji yami ifike kwezinye zalezi zikhohlakale zikwazi ukuwudlulisa lo mlayezo ukuthi sithi singasizwe sikamthakazi sicela ukuthi bake bafunde ukusihlonipha angeke sithi thina silwa nomkhuhlane ofana nalo kubhebhetheka njengathi ukuhlupheka kwelizwe lezimbabwe kube kukhona umuntu oyimplimenta umthetho eqedeni angawuncedi angawusebenzisi kanti kutshona ukuba umongamela kusho kukhombi na ukuthi kufanele ukuthi wena ube i-role model yabantu abaphetheka
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.